Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Jana ilikuwa ni zamu ya Uganda kujaribu kama itaweza kupata nafasi ama pointi zingine tatu, lakini kabidi wagawane na majirani DRC, sio?
Walikuwa nafasi nzuri kabisa ya kuingia kwenye mzunguko wa pili bila matatizo, lakini walikosa mabao mengi. Lakini hata Zimbabwe hawakuwa wabaya.
Misri walifanikiwa. Leo itakuwa ni zamu ya majirani ambao walitandikwa mbili. Kila mmoja alichukua mbili mbili.
Kwa Kiarabu wanasema ithnaini. Mbili mbili.
Walichapwa mbili mbili, timu mbili.
Sasa leo wanapambana, kipute kinaputika.
Majirani hawa wanapendana.
Na mashemeji.
Hayo tutakueleza baadaye katika VOA Express, muda wa dakika 29 hivi sasa. Tutakuwa na mengi ambayo tutakuwa tunakupakulia hapa. Naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Ndwimana.
Moja kwa moja, yapi yanayovuma mitandao ni pato?
Tukianzia huko Kenya, kuna mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi. Ameandika, ametuma waraka kwa kamati ya halmashauri ile ambayo inatoa ajira au inakubalisha majaji. Ameomba, kuna majaji watatu, anasema msiwakubalishe, msiwaidhinishe. Kisa na maana, anajua mwenyewe. Sasa ameandikia kamati, anasema majaji hawa, sitaki kuwataja majina, lakini mwanafunzi anaitwa Zack Kinodhia wa chuo kikuu cha Nairobi, anasema aliwahi kutoa shtaka au pendekezo majaji watatu waliohusika katika kesi ya naibu mshauri mkuu Philomena Mwilu,
naibu wa jaji mkuu
wachukuliwe hatua za kisheria. Anasema hawakuwajibika ipasavyo katika kushughulikia kesi ya Philomena Mwilu.
Basi hivyo anakuambia mfumo wa sheria wa Kenya, kila mtu ana haki ya kuingia na kuuliza anachotaka, na kama kuna maswala unasimamishwa kazi kwa muda.
Na hawa majaji walikuwa wanasubiri kupewa kazi kwenye mahakama ya rufaa. Sasa tusubiri, je, atapewa jibu au itakuwa ni aje?
Huko huko Kenya kuna msanii anaitwa Eric Omondi. Unamjua, mchekeshaji sana.
Nimemwona sasa yule jamaa. Amezungumzia. Hebu waeleze wasikilizaji.
Eric Omondi ameunda video nyingine.
Unajua
kuna msanii ambaye amekanyaga sasa, alitoa rekodi ya kanyaga Tanzania.
Anaitwa Diamond Platinum huyo.
Na ameona mchumba Kenya. Ameona kipusa kimempendeza Kenya sana.
Sasa nini anazungumzia Omondi?
Sasa Omondi anamwambia Diamond ahakikishe kwamba timu ya Taifa Stars isikaribie lango la Harambee Stars. Ikijaribu tu kukaribia lango la Harambee Stars, huyo mpusa anayemtafuta Kenya hampati.
Alafu jamaa, nimeona ile video aliyosambaza kwenye Instagram. Amemteka
nyara.
Yule msichana amemteka nyara.
Mwenyewe
kavaa kama vile gaidi kabisa. Anasema huyu Taifa Stars wakituchapa sisi wa Kenya.
Humuoni.
Humuoni.
Aya, sasa ni kazi ya Diamond.
Soka ina mambo.
Hii Diamond atamkanyaga. Alishamwambia kanyaga.
Aya, na katika habari za michezo, striker au mshambuliaji wa timu ya Man United, Romelu Lukaku.
Rafiki yako, your golden boot.
Aya, amehakikisha au amethibitisha kwamba hataungana tena na timu ya Man United.
Ai.
Anakwenda huko kwenye wazee huko, anakwenda kwenye timu za wazee huko Italy. Anaungana na timu ya Inter de Milan ya huko Italiani.
Shabiki wa Arsenal, sitaki niingilie vilivyo vya
wenyewe kwenye mambo yetu ya wenyewe kwa wenyewe.
Tuangazie siasa za Marekani. Kwenye line ya simu tunakutana na Profesa Nigula. Karibu kaka kwenye VOA Express.
Asante sana.
Mjadala ulifanyika jana, wanaotaka kumwondoa Rais Trump madarakani katika uchaguzi ujao wa Democrat walijipanga foleni, wakawa wanatoa yale wanayofikiria kwamba wapigaji kura watawaunga mkono. Lakini hebu tuanze Florida, Miami. Hii ni sehemu ambayo ni ngome ya Democrat, lakini ilichukuliwa na Rais Trump katika uchaguzi wa mwaka uliopita. Mbona wakachagua kufanya mjadala wao hapa?
Mimi tunaona ni kwamba wameona kuna umuhimu wa kufanya mdahalo huo pale kutokana na kulipoteza jimbo hilo katika uchaguzi uliopita. Na vile vile niwezi tukusema ni kwamba kutokana na tukio baya lililotokea la shambulizi katika shule ya ya watoto pale Florida kuhusiana na masuala ya silaha, umilikaji wa silaha, labda linaweza likaamsha tena wananchi katika jimbo hilo la Florida kuwatazama wana Democrat na labda kuwapatia ushindi katika uchaguzi unaokuja.
Sawa. Katika hili jimbo la Miami, nani kati ya hao wote waliokuwa wakitoa hisia zao, sera zao, nani ambaye kwa mtazamo wako alikuwa na, aliangaziwa sana na sababu gani? Sera zipi ambazo zinafanya wanamwangazia sana huyo ambaye kwa mtazamo wako unadhani alitamba zaidi?
Kwa mtazamo wangu niseme hakuwepo mmoja, bali ni niseme tu ni watatu, kama Senator Elizabeth Warren, pamoja na Cory Booker na Julian Castro. Wao walikuwa wakijaribu kutafuta kura katika jimbo hilo la Florida kwa sababu ni muhimu sana. Nikirudi nyuma tu kwa Julian Castro aliyekuwa waziri katika uongozi uliokuwepo madarakani wa Barack Obama, alijaribu zaidi kuzungumzia masuala ya ubadilishaji wa sheria za uhamiaji ili kuweza kupata mvutio zaidi kwa wapiga kura ambao wengi wao ni wa Hispanic katika jimbo la Florida.
Profesa, je, ulipoangalia mdahalo jana, uliona kwamba hawa wagombea waligusia masuala nyeti ambayo Wamarekani wanataka kuyaona yakitanzuliwa?
Kusema kwa kweli ndio, na moja ya swala nyeti lilikuwa ni afya na bima ya afya ya binafsi, iliulizwa katika mdahalo huo kwa karibu zaidi katika mwanzo wa mdahalo, na wengi wao wanapendelea watu wengi hapa Marekani wawe na bima ya afya ili waweze kuwa na afya bora na kuongeza ubora wa maisha yao. Vile suala la upande wa haki za kina mama katika uzazi, suala hilo vile vile liligusiwa kwa karibu zaidi, na pamoja na suala la umilikaji wa silaha na kufanya maamuzi ambayo au kupitisha sheria ambayo inaweza kupunguza hatari ya utumiaji wa silaha kali.
Wakati huo huo kuna suala la uhamiaji ambalo limezua mjadala mkubwa sana. Je, unafikiri hawa waliojadili waliliangazia vya kutosha? Sera zao zilikuwa na mvuto?
Kwa kweli ukiangalia katika sera za uhamiaji bado sijaona, au niseme kwamba katika wagombea tisa wote walikuwa wakijaribu kutokulizungumzia kwa karibu, bali tu mgombea mmoja Julian Castro ambaye alikuwa amejipanga vizuri na kusema kwamba yeye tu ndiye mmoja kati ya wagombea katika kumi waliosimama mbele ya mdao huo, ambaye ana mpango wa sheria ya kujaribu kubadili yale yaliyopendekezwa au yaliyowekwa na uongozi uliokuwepo madarakani na kubadilisha mara tu atakapoapishwa kuwa rais wa taifa hili la Marekani.
Nakushukuru sana Profesa Nigula. Najua Patrick na leo pia kuna awamu nyingine ya mjadala ambayo itakuwa itawashirikisha kina Joe Biden, Bernie Sanders, Kamala Harris na wengine.
Na mdahalo wa leo wanasema kwamba ndio utakuwa na washirikisha vigogo, mfano Joe Biden leo katika kura ya maoni bado anaongoza kwenye safa hiyo ya wagombea wa Democrats, anapinzana na Elizabeth Warren, ni senator wa Massachusetts, lakini vile vile kuna huyu mama Kamala Harris vile vile na mzee kongwe Bernie Sanders.
Fikira basi,
na leo bila shaka
mzee mkongwe, unajua hiyo ndio maktaba ya kijiji wanakwambia.
Haya, twende Tanzania. Tanzania tunaungana naye mwanahabari
Abdulaziz,
karibu kwenye Express.
Asante sana, habari za VOA?
Hatujambo kabisa. Abdulaziz, kuna kampeni, tumepata taarifa kwamba kuna kampeni inaanzishwa katika wilaya ya Lindi, hasa ni baada ya wanafunzi wa kike 65 wakiwa ni wa shule ya msingi na sekondari kubebeshwa mimba. Hebu tupe mengi zaidi kuhusu kampeni hii, inagusia nini?
Kampeni hiyo ambayo ilizindua mwanzoni mwa mwaka huu mwezi Januari na mkuu wa mkoa wa Lindi Godfrey Zambi, kampeni ambayo ilipewa jina la msaidie akue asome mimba baadaye, Kampeni hiyo ilizinduliwa na ofisi ya katibu tawala mkoa wa Lindi baada ya kubaini au kuona takwimu za ongezeko la mimba kwa watoto wa shule. Kufuatia kuzinduliwa kampeni hiyo, ilikuwa lengo ni kuhamasisha wasichana kutopata mimba wakiwa shuleni. Lakini cha ajabu kilitokea wakati kampeni hiyo ikiendelea, kwa takwimu ambazo imetolewa hivi karibuni na katibu tawala wa mkoa wa Lindi, Mama Rehema Madenge, alibainisha kwamba January to June mwaka huu jumla ya mimba 64 zimeweza kuripotiwa katika mkoa huo, lakini mimba zaidi ya 33 zikiwa katika wilaya ya Kilwa, na kati ya mimba hizo 4, 2 zikiwa za watoto wa shule ya msingi na 2 zikiwa watoto wa shule ya sekondari, zilihusisha walimu wao ambao wanategemewa na vizazi vyetu na familia nyingi kwa ajili ya malezi mbadala baada ya kutoka nyumbani na kuwasaidia kupata elimu. Lakini wao imekuwa chachu ya kuendeleza swala zima la ngono zembe na kuwapatia watoto hao ujauzito.
Kuna sheria na kuna matamshi makali ambayo hata yalitolewa na Rais John Magufuli kwamba mtoto wa kike anapopata ujauzito akiwa shuleni na asirudi shuleni. Nafikiri matamshi hayo yalikuwa ya kuwahimiza hao watoto kwamba wajiepushe na masuala ya kufanya ngono. Na hili linapochipuka, linapokuja kwamba idadi inaongezeka wakati kuna mikakati, wahusika wanasemaje? Kama maafisa wa kusimamia sera.
Tayari hatua mbalimbali zinachukuliwa kuongozwa na mwenyewe mkuu wa mkoa wa Lindi na wakuu wa wilaya kwa ujumla, za kuwachukulia wengi kuwa wasili, na hata wanavyobanwa na vyombo vya sheria na vya kijamii kuweza kuwabainisha wale wanaopata ujauzito huwa ni changamoto. Lakini na baadhi ya wazazi huchangia kwa kuficha siri hizo na kuwa karibu ili watoto hao wasukubwa na mkumbo wa sheria kwa kuwataja wale ambao wapo ujauzito. Lakini pamoja na ni nyingi katika swala zima la mimba, kwa sababu kwanza kabisa ni umbali wa shule na shule, yani shule moja hadi kwenda makazi ya wananchi, ni mtoto utembea na mwingine ni mapolini. Sasa uenda katungia napata mimba kwa vishawishi vya labda madereva bodaboda kwa ajili ya kusaidia usafiri, lakini hata hivyo wengine wanafikia hatua kubakwa, lakini uvumilia hata kama kubakwa kutoa siri hizo. Lakini hata hivyo wazazi kwa tamaa za binafsi au kupata kipato cha haraka ushiriki kutunza siri za watoto wao.
Shukrani sana Abdulaziz, tukushukuru sana, muda waturuhusu, tukushukuru sana kwa mchango wako. Na nirekebishe kidogo, Lindi ni mkoa sio wilaya.
Kuna wilaya nyingi ndani
basi ya Lindi. Basi swala hili tutaendelea kulijadili kwenye vipindi vyetu tofauti.
Lakini unajua Patrick, mtoto wa umri wa miaka 13, darasa la 3, kulingana na ripoti zilivyoandikwa, kubeba mimba
ya ni matatizo makubwa sana. Sasa tuelekee kwenye habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump yuko Osaka, Japan, kuhudhuria mkutano wa mataifa wanachama wa G20, ni nchi zilizoendelea kiuchumi duniani. Mkutano wake wa kwanza ulikuwa ni wakati wa chakula cha usiku na waziri mkuu wa Australia Scott Morrison, ambapo Trump alisema nchi hizo mbili zimekuwa ni washirika wazuri sana. Tunafanya kazi na washirika wetu, tunawahudumia washirika wetu, amesema Trump. Pembeni ya mkutano huu wa G20, Trump atarajiwa kuwa na mikutano kadhaa, ikiwa ni pamoja na kansela wa Ujerumani Angela Merkel na rais wa Russia Vladimir Putin hivi leo Alhamisi, na kesho Ijumaa atakuwa na mazungumzo na rais wa China Xi Jinping.
Korea Kaskazini imeonya Marekani kwamba muda wa kuwasilisha mkakati mpya wa kufufua mazungumzo juu ya programu zake za nyuklia unamalizika. Mwanadiplomasia wa Korea Kaskazini anayehusika na masuala ya Marekani amesema kwamba Marekani inahitaji kuanza kutekeleza nia yake kabla ya muda wa mwisho wa mwaka huu uliowekwa na Pyongyang.
Na meli ya msaada kutoka Ujerumani yenye wahamiaji 42 waliokolewa katika pwani ya Libya wamewasili katika maji ya Italy baada ya kukaidi amri ya maafisa wa Roma kutoingia sehemu hiyo. Kufikia Jumatano jioni, meli hiyo ilikuwa imesimama nje ya bandari ya kisiwa cha Lampedusa.
Maafisa wa usalama wa Argentina wanasema wameharibu mpango wa kimataifa wa biashara haramu ya silaha na kukamata bunduki 1,000, huku watu 17 wakitiwa mbaroni. Kiasi hicho kikubwa cha silaha kilikamatwa wakati wa uchunguzi uliochukua miezi 8. Polisi wanasema kundi la uhalifu ulisafirisha silaha kwa njia ya magendo kutoka Marekani na Ulaya hadi Argentina kabla ya kuzipeleka Brazil kwa kutumia njia ya Paraguay.
Ndeke nimetuliza na kwenye kiota changu. Tena sina mawenge nipe ubawa wako ndo shuka yangu. Kama pombe mwenzako mi umenilewesha sembe sidengu. Tena bonge la boya mikwako nimefika makoko matandu. Sina mapepe ya mbuzi machombele nyuma. Nina tulivua kondo mwendo na inama hey! Sina tama za jogo kutaka kila tembe niwe na ni dondararo, shida gani ukonde kiuja maya kangaro. Ukinipa nala, siti na ikushiba sawa nini o oh. Sama kinga lala, nikajichoma mwiba na kangaro. Ukinipa nala, siti na ikushiba sawa nini o oh. Sama kinga lala, nikajichoma mwiba mauti ya doha nitakupa jikimani. Mato nipo nawe, amira kwa fanani. Wakikutia doa nitakupa jiki mami. Bado nipo nawe amira kwa fanani. Kwanza unanipeti peti mapenzi ya tanga ahe. Kwenye bedi sichoki unavyonikanda. Wendo tanga na mimi mlingoti.
Patrick, nyama ya kangaroo ukinipa nala sikinai kushiba. Najaribu kumuliza Patrick anipe tafsiri yake hapa, tuchambue mashairi tulivyokuwa tukifanya wakati wa masomo shule za upili. Ana kimya sana.
Mimi nasubiri kupewa maelezo na mwelekezi wetu. Haya, baada ya leo barazani tuliuliza mambo ya birthday party, kusherekea siku ya kuzaliwa. Je, kuna umuhimu au ni maswala ya ufujaji wa pesa? Mambo mazuri kabisa.
Unapo wewe unapigiwa wewe wimbo
leo sio birthday yangu.
Naa, wewe hupigiwa basi.
Ya,
hupigiwa wimbo.
Tayari.
Mara moja kwa mwaka.
Mara moja
tu. Na labda huu wimbo unadumu alipiti dakika moja ipi.
Kabisa.
Mara moja tu.
Mhm.
Je, ina muhimu?
Tumeuliza au ni ufujaji wa pesa. Kwa hiyo tuna washiriki wawili. Tunaye Elisa Mazoya kutoka Tanzania. Elisa Mazoya, karibu.
Asante sana, nashukuru.
Vile vile tunaye Lucas Mpayene Mukunyo kutoka huko Kenya. Karibu kwenye mada yetu ya barazani.
Asante, nashukuru.
Haya, naanza naye Elisa Mazoya. Haya, zungumza, kuna umuhimu wa kusherekea siku ya kuzaliwa au ni kupoteza pesa tu?
Kwangu mimi nimeweza nikasema kwamba kwanza nashukuru kwa nafasi ambayo mmenipa, na pili, Mungu anaponipa uzima na afya njema, basi nina haki ya kusimama na kutamba popote pale duniani na hata kwa marafiki, ndugu, jamaa kwenye siku yangu ya kuzaliwa kwa kutumia gharama yoyote ile. Hivyo ninasema kwamba jambo hili ni muhimu kwangu.
Kwa hiyo wakati ambapo unaadhimisha, wakati ambapo unafurahia siku hiyo, siku moja hiyo, ni nini ambacho kinaambatana na hiyo gharama unayosema? Unataka kununua nini, kufanya nini, kiasi gani cha pesa?
Ya kwanza ambacho ninaamini kabisa nitakifanya, lazima niandae hafla au sherehe fupi. Lazima niandae mapochopocho, maandimati. Na pili, nihakikishe marafiki, ndugu, jamaa, basi wamefika na washerekee pamoja nami kwa ajili ya siku yangu hiyo muhimu ya kuzaliwa.
Haya, Mazoya, tumesikia kwamba wewe ni mzee wa kusherekea mambo ya birthday. Basi tusikie naye Mukunyo kutoka huko Kenya anasema nini. Vipi msimamo wako?
Kulingana na mimi, ninaona kama kuna ukiangalia ni ufujaji wa pesa.
Haya. Mhm. Kwa nini?
Kwa sababu ukiangalia kwamba unaangalia pande zote mbili. Unaangalia hali yako, unaweza kuwa umebarikiwa na pesa. Pia unaangalia, tunasema sisi hapa Kenya tunasema middle class. Sasa ukiangalia hizo maneno mawili, kwa mtu mwenye ako middle class anaona kwamba watu wanakuja pesa kwa sababu yeye hana.
Lakini ingekuwa uwezo wako ndugu yangu, ukiwa nazo tuseme kila ambacho umepata, utasherehekea kwa njia gani? Yaani ama utazichukua unasema ni siku kama nyingine tu, hamna haja anifanye sherehe ni kuaita kina Bwire na Patrick hapa wakajue na mimi nilizaliwa, hiyo ilipita, utafanyaje?
Na mimi nashukuru hapo kama ni mimi nimejaliwa hizo pesa, napaswa kuchukua hiyo siku kama siku nyingine, kwa sababu ukiangalia kuna watu wengine wenye hawapati chakula, kuna watu wenye hawapati nguo mzuri. Mbona tu nisikie hizo pesa nisaidie maskini?
Okay. Na wakati ambapo wengine watasema kwamba ndugu, hizi vitu za kusherehekea hii siku basi tuachie watoto wakasherehekee, mtu mzima wewe kanyaga mguu nje hiyo siku, ndio weke bidii zaidi ukatafute ukaongezee, sio kutumia.
Okay, unajua cha kustaajabisha ni hivi, mtu kama mimi almost size niko 27 years. In fact sijawahi celebrate hata single day, ni hata jei kuja kwa akili. Lakini ukikuja kwa masuala ya watoto, hiyo ni mambo ya nyumba. Kununulia mtoto keki na kusherehekea na watoto wenzake sio mbaya, lakini kulingana na mimi, kama ni yangu sasa, mimi binafsi inaona ni afadhali hizo pesa nisaidie watu wengine. Kuna vile nimesema, kuna watu hawana nguo, kuna watu hawapati chakula, kuna wanafunzi pia wanafukuzwa shule kwa sababu ya karo. Naona ni afadhali nisaidiane kuliko kujisaidia sherehe.
Mazoya, unamjibu nini Lucas?
Mimi nachoweza kusema na kumwambia Lucas ni kwamba umri au sherehe ya siku ya kuzaliwa haiangalii wala haitizami umri wa mtu. Kuna watu wanafikisha miaka 100, miaka 80 kitu, wanasherehekea siku hiyo. Kwangu mimi bado naendelea kuweka msimamo na msisitizo kwamba ni lazima nisherehekee siku yangu ya kuzaliwa kwa sababu wengi
ndio
hawakuwapo, wengi ambao hawakupata nafasi ya kuweza kufika katika siku zao za kuzaliwa.
Asante kaka,
shukrani sana Elisa Mazoya na Lucas Mpaeni Mukunyo, tunawashukuru sana kwa kushiriki kwenye mada yetu ya leo barazani.
Na unajua Patrick huwa anasema upo katikati ya kutumia pesa ama kutafuta zaidi, lakini mzungu anasema you only live once, unaishi mara moja.
Na tuone waliochangia, kama huyu Daniel Haruni anasema hiyo haina faida, ni kuchezea fedha, kwani ni vyema kutenda mema siku hiyo kama kuwatembelea wafungwa, wagonjwa, watoto wa mitaani, yatima, wajane na kuwapa mahitaji muhimu bila kuwasahau maskini. Mbingu ufurahishwa na kazi hizo.
Banimeka anasema my sweetie katika muziki.
Hizo ni zile zilizopendwa.
Twende kabisa.
my sweetie, my lover, my pilipili, my chumvi, my kila kitu.
Utamwambiaje mwenzako my pilipili?
Haya, my sweetie.
Sande Shomari, muziki. Hujambo mwana wa Misri? Shomari.
Halua, mambo vipi?
Halua.
Shomari, uko Cairo au uko Alexandria?
Mimi siko Alexandria hata, niko Cairo, na leo niko kwa studio June 30 stadium, ambapo leo tena Simba wa Teranga wataangusha vitu vyao hapa leo kwa mara ya pili na Algeria. Ipo hivi sasa brada.
Haya, lakini kuna kipute ambacho kinasubiriwa, itakuwa ni muda wa saa 10 majira hapa Washington. Vile vile kuna Madagascar na Burundi, vile vile ni mechi ya muhimu sana. Hebu tuambie ubashiri au mashabiki wanasema nini, hasa hawa majirani Kenya na Tanzania.
Kaka, siwezi kuambia ni jinsi gani katambo. Nikikupa mfano, labda Buri ataelewa. Katika mechi za Kenya AFC Leopards wakicheza na wale Gor Mahia, jinsi kunavyokuwa na tambo. Au chukua mfano Tanzania wakicheza Simba na Yanga, ndicho ambacho kinaendelea hapa leo. Mashabiki wafuasi wa Kenya wamejaa, wanasema kwamba leo ndio leo wanampeleka Tanzania nyumbani. Wakati huo mashabiki wa Tanzania wanasema leo Kenya shughuli yao itamalizika. Kwa hiyo ama kwa hakika kuna tambo za kila aina kwamba nchi hizi mbili ambazo zinatakiwa kuwa ni ndugu na marafiki, leo wanasema ule undugu jamani nitakusamehe itakuwa hauwezekani. Lakini pia kuna habari kwamba pengine mchezaji wa Kenya Odhiambo asiwepo kwenye kikosi. Hicho kitu bado kinazungumzwa lakini hakijathibitishwa. Kocha wa Kenya hakutaka kuzungumzia swala hilo, alisema tu kwamba tunaendelea kuhesabu mapenzi. Lakini waandishi wengine wa habari tunazungumza na kupatia taarifa hizo, tukingoja listi ya mwisho ambayo itatoka kiasi cha nusu saa kutoka sasa kwa makocha ya wachezaji gani ambao watakuwepo kwenye mechi ya leo. Lakini hilo lipo bado kwenye swali kama atakuwepo au la. Lakini kama unavyojua Kenya leo wanamtegemea sana kiungo mkabaji wa Tottenham ambaye atafanya vitu vyake vya wanyama, wakati Tanzania wanamtegemea bwana Samata kuonyesha makali yake ambayo bado hajaonyesha.
Shukrani sana Sunday Shomari, naona muda uturuhusu. Na wasikilizaji waliandika wengi kabisa, komenti zaidi ya 300. Hii inamaanisha kwamba mchezo huu wa Tanzania na Kenya ni mchezo ambao unasubiriwa sana. Huyu Beni Aweso Bahama anasema, Mungu uliyeumba viumbe vyote na ukavipa kila moja sifa zake, hebu jaribu kwa mapenzi yako ya dhati kuisaidia Tanzania kupata ushindi. Ushindi Tanzania, ushindi. Na kuhusu Burundi na Madagascar, taarifa ni kwamba mke wa rais amekwenda kuwaunga mkono wachezaji wa Burundi.
Kenneth Bwire la kwangu, kwa heri msikilizaji.
Patrick Ndwiman. Yeah, I love the way you move my body. Unanipandisha minadi. Kachiri, kachiri. Inuka funga kanga, kachiri. Matajiri, matajiri.